Азаттык радиосу силий микрофон алдында Алан Дышкарасова. Бүгүн биз Азаттык архивинен татар әдәбияты тарихы хрестоматиясе белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүгүн сезне Мөхәммәт Мәгъдиев иҗаты белән таныштырабыз. Ринат Таҗетдиновны тыңлыйк.
Мөхәммәт Мәгъдиев. Кеше китә, җыры кала. Ринат Таҗетдинов укый. Иген шайкала, иген шайкала. Бу йылына бер генә тапкыр килә торган атна. Ул атнада көннәр эссе дә, болытлы да булмый. Кырда ниндидер зәңгәр дулкын йөгерә. Арыш басуы яшелле күкле булып сырым эчендә кайный. Кыр басуның шулай дулкынлануына карап торуы. Рәхәт тә, моңсу да. Менә җәйнең иң кыска төннәре җитте. Моннан соң инде көн кыскара башлар. Арыш басу саргаер, ул инде дулкынланмас. Аны урып алырлар. Борчак җирләреннән кайтышлы ял итәргә чүмәләләр арасына торналар төшәр. Көз җитә. Һай бу гомернең бәрәкәтсезлеге. Әле генә бит сабан турбайлары яшел уҗым өстенә ук булып атылып сайрыйлар иде. Ә хәзер арыш басу өстеннән җил йөгерә, сагыш арта. Арыш басу ортасындагы тузанлы юлдан кара туры атында шатыр чауып ташлы тауга таба Тимерхан чыгып китте. Аның сертмәсенең тавышы үзе күмелгәч тә басу түреннән ишетелеп торды. Запас первой категории, диде шайхи хәлфә аның турында. Аларның законы буенча 24 сәгать эчендә военком янында булырга тиешләр. Сугыш, сугыш. Сугышның нәрсә икәнен авылда шайхи хәлфәдән башка кем белсен? Шәйхмәт сугышта нибары ярты ел йөрде. Ә менә аның өлкән абыйсы шайхигә кирәгенчә эләкте. Шуңа күрә сугыш башланган көнне беренче тапкыр урамга чыгу белән ул бер генә сүзне кабатлады. Ярманда машина күп җәмәгать, диде ул. Аллага тапшырдык. Батырлыкка безнең халыкка чыкмый чыгуын, иллә мәгәр тегеләрдә корал таза, аларның карчыклары да базарга барганда бисәпилкегә генә утырып чабалар, уйнамас син алар белән. Кем бер нәрсә аңламады. Ирләр эштән иртәрәк кайттылар, чат сайын җыйлашып тәмәке көйрәттеләр. Чыннан да, нәрсә икән ул сугыш? Ни өчен бу вакытта? Сабан туй итеп булмады бит. Аннан печәнгә төшәсе, игеннәрне урып җыясы бар иде. Ни өчен шулай вакытсыз башланды? Хакимуллар шушы көннәрдә башка чыгырга тиеш иде. Морҗа чыгына килеп җитмәгән иде. Ничек инде ул шундый кызу эш вакытында сугыш башлыйлар? Башында мие бармы ул германнарның? Ичмаса, морҗа чыгарганны гына көткән булсалар. Ауылда иң бірінші повестка Темірханға келді. Темірхан мұнан бірнеше ел елік яшыл фуражка киіп айтқан егіт еді. Аны бірінші категорийлі запастағы пограничник деп ертелер еді. Шоңа күрі аңа повестка келу біреуіне де өжеплендірмеді. Бірінші категория екен бірінші енді не халитмай керек. Барсын, күрсін, бәлкі оларада германнан бәріп та шығарырлар. Енді біз сыңғы 10 ел ішінде не қадар күшейдік? Клуб сахнасында өз жеріміздің сақлау турында көп мі мотор жырлар жырланмады. Аннан көп мі егітлерінің көкірегінде БГТУ, ГТУ, МОПР значоклар бар. Ә асаби әкімшілар, добра әкімшілар деп ерткенлер еді өзлерін башта. Алар сүйлілер еді емеш, іптәш Ворошилов бір шақырымнан атып, ине көзіне тидіреді. Әгер Ворошиловша түс атушылар шик бойына барып бассалар, Германың түгіл шуртым да шыдамаз. Бір қарышта бермейбіз деп айттық бит мұңаршы. Шулай тағын екі күн ұсты. Міне бір күнні кешін көту қайтқанда ауыл дүрт етті. Колхоз кәнселеріне бір пачка повестка келген еді. Мұңаршы көз ауруы білен солдаттан қолып келген Хакимулла да машинкада басылған қош тілідей қағазыны қолына тұтқаш, әлі оның шын мағынасына түшінмеді. Кружка қашық, жылы киім, үш күнлік ризық, паспортын алырға. Шабата кимеше, күн аяқ киімі білен келерге тырышырға. Башқа бір сөзде жоқ. Ауылға шундай утыз кәғаз. Көп кішкіне ауылға утыз кәғаз. Ол кішіне утлар ұзақ янды. Кімдердір түн бойы гармон біле керділер. Қапқалар шығырдады. Кілетлерді ұн тұзғыды. Мұржадан түтіннәр үрләді. Қыс қырқын ашығы шырәуіште ақы башлар бейләді. Ауада майлы көмәш есе аңқыды. Суғыш шулай башланды. Кішілерінің әлі бүгінге қадар үйленішу, туй ясау, ұнақ жиу мүмкінліклері бар еді. Бүгін ол бітті. Мұңаршәлі ер білен қатын, келім білен қойнана толаша алар, бір-бірсіне жәбір сөзлер айтәлер еді. Қазір олар бітті. Үпкәләп сүйләшмей еруші егітлер қызлар болайды. Үпкәләулер бітті. Суғыш дүнияның вақт түйегін ұнытырды. Бүгінге қадәргі бүтін тұрмыш бір түш көрігіне болған екен. Хакимолла кешен өзінің яңа үртінде Мінліғали білән сүйләшіп отырды. Шушы үртта Уасли Камал білән біргіне кеш күн алмадым бит, інім жаным, деп өзгәленді. Уасли Камалға ердәм ет туғаным яны. Мұржаны құйылы етіп шығарсын. Әділер білен аларының бек пұршағы пұшып жетмей. Сен көз құлақ бол. Эх, туғаным, сен әлі мұнда қонасын. Нұрғали білен сенің ешкіргенші суғыш бітәр. Нұрғали бек наян болды. Әді білен әне аны біраз бұздылар. Анын сен білесің туғаным нәрсе. Мен енді сен ағына айтейм. Бір кіші де білмей тұрған сірім бар бейт. Қадірлейсің ме? Аджабар қисмет қызы мен Ниса білен нелер көргеніне. Мұнда бет мен сені алдадым. Қызының яман есімі бар ма, йоқ ма, мен бітімнай білмедім. Мен ұлтыннаның білен сейләшіп тек яттым. Әуіл илап дулады. Сенің ерлігін қойда, сейләшіп ятар үшін гіне алдың мұны мені деп илады. Шуынан қалғанын сен білесің. Матур қыз еді бейті ол. Ә Уасли Камалыны яратам. Тірі зәр зәрін. Әтілеріне де бік жәбірләді баштара. Ну, яратам. Үшке бік болған бейт. Мінліғали ісі өз қайғысын сүйләді. Ол екі елдан берілі Зілейха есімді бір қыз бен керейді. Сұғыш башланған күнні түшінде Зілейханы көрген. Яңа салған үй бұрасы янында емішқа жиып ере жанашым деп Мінліғали башын тұтып еш төкті. Бұра кірсе, Бүтті дегенінде. Я мен өліп қалам. Я мен қойтқанша Зүлейхаға бір хәл бола. Түшті бұра көру, тағайынғына өлеменді ол. Түн орта сауышқа ашқына, юрған міндірлер көтеріп осмей қамар білән Хакимулла мұржасыз үйге үйіқларға келділер. Мұна әндөшілер Шаяхмет білән қаршығы Зейнәп болды. Барығыз бар, деді Зейнәп жингеларын ұзатқанда. Барығыз, бір кеш болса да өз негесігізді қонып қалығыз. Бесмилля етіп ялтығыз. Барығыз, балаларым, барығыз. Я Алла, хайыр рахматыңнан өзің тошлама. Өзіңе тапшырдық. Ләкин сағыз исі келіп тұрған яңайда көзге ұйқы кірмеді. Хакимулла білән Васфи Камал таң атқанша сырлаштылар. Аларның тұра башлағаннан берлі мұнды етіп сөйлешкенләрі болмады. Васфи Камал Хакимулланың қытыршы сүйекле қолларын өзінің яңағына қойып, яш сықты. Бір үзіліксіз сөйленді. Біз яши білмедік, әй дейм сенің білән. Тұрмышының қадірін білмедік. Өбірәк мен ұзындым. Юқа барға сөз шығарып, сенің жаныңны қаһарладым. Шуның күйелігі бұл. Суғыштан есен қойсаң, яши білер еді. Юбар сөз білән ең батур вақытларымыздың қадірін жібердік. Біз яши білмедік. Малай Тусани есімді қошарсың, деді Хакимулла ауыр сулап. Мен нишләптер малай болар деп ойлайм. Васфи Камал аңа тағын да нығырақ елышты. Малай болса Нариман, қыз болса Сәрия қоямыз. Дек сен мені тезірек қайт. Хакимулла ауыр сулады. Эйх! Шушы түнне зур күсәк білән тіретіп тұрырға, дейді ол қашыны. Шықты. Ат абзарлары тиресінде темір хотлы арбаларыны келе башладылар. Дуғаларға күңіраулар тоқтылар. Ауыл ақысыға келді. Әлі біреуде еламы, біреуде шауламы, бары тек егіршәлер гіне. Мұнша кірген қырыңнан қызма шәйірлер бір-бірсіне егіршіп кірәлер, қызу-қызу тәмәке суырылар. Қойдадыр гармон тартқан таушы іштілі. Бұл мәшәқат сағат бұнларға қадар шулай барды. Повескада сағат 8-ге Ташлытауда болырға дейілген еді. Сағат 10 тулды, кімніңдір әмірі болғандай, қапқа түпләріндегі әсірішкен атлар башларын сілкей-сілкей урамға бұрылдылар. Халық Ташлытауға шығып кете тұрған юл шатына ағылды. Үбірін шыққаш, бір арбайырлар жыр башлады. Ал кесерге, гүл кесерге, Үтмәс қойшыларығыз. Келесі ел бұл вақытта болмас қойсыларығыз. Қапқасларында құйрықларын пәкірейді бергендіклер, көкке қорап елаштылар. Тальян шүлдір таушына әтсаты шыдай алмай. Құйрықларын жерге әтіріп отыраларда, қапқа түбінен кетмешегіне көкке қорап елайлар. Ботауыш күңілдерге шым сала. Нәрседір бар. Дүнияның қойт шындадыр ғадылсізлік бар. Әт күңілі сізгер ол зірәгәгіне алай шым-шымый. Хайыр әтләгіне түгіл, шүлдір гармун таушына атлар да бұршыла. Әсәріңген атлар бұрын тишіклерін кеңейтіп, башларын шайқы-шайқы басу қапқасына таба атладылар. Түбән үштенде шундай бір егерлер көрінді. Басу қапқасы түбінде шүптарларын түбән еп елғыз қайын тұра. Елға шыға сатылар шул қайын түбіне жиылдылар. Екеш гармон таушы бірге қошылды. Бұлар ішісі де түрлі кеге ойнайлар еді. Мондай буталган килер күңелләргә тагын шум салды. Чыннан да бу сугыш дигәннәре әллә нинди куркыныч нәрсә икән. Хатын-кыз елаша башлады, атлар тыпырчынды, күпер аркылы табын ике арба ирләр күренде. Булар эре сөякле, озын гәүдәле ат чабарлар иде. Ат чабарлар элек-электән айяр халык. Базар станция тирәләрендә эшне ялт-йолт әйләндереп килделәр. Базар көннәрендә шактый кызып, төрле хикмәтләр дә ясыйлар иде. Аларның атлары да кайын төбенә килеп туктады. Ирләр арбаларыннан куйдылар. Тавыш елаш көчәйде. Ат чабарларының пишән салган арбасына кылыч борынлы, үткен күзле, муены бите кара янган, ак күлмәкле берәү менеп басты. «Җәмәгат!» диде ул тимер тавыш белән. «Җәмәгат!» Гармуннарны шул минутта ук туктаттылар. «Җәмәгат!» Мин сезгә менә нәрсә әйтмәкче булам. Ул аппак куллаулыгын чыгарып, авыз кырыйларын сөртте. Шул вакыт Хакимулла бу кешене танып алды. Сөйләүче кеше Атҗабарның Хисмәт иде. Халык аңа таба борылып атып калды. Бәхил булыгыз туганнар, дуслар. Атҗабардан бүген чыгып китүчеләр арасында мин иң өлкәне. Беренче категория. Без кая барганыбызны беләбез. Безгә кайтулар булмас инде. Әйе, кайтулар едва ли. Сугышның нәрсә икәнен мин беләм. Фин сугышын күрдем. Бусы фин сугышы гына түгел. Фашист армиясе бик кабахат армия ул. Безгә кайтулар едва ли. Дәхил булыгыз, тату яшәгез, ара чыршылар, миңа үпкәләүчеләр бардыр арагызда. Заманында җир селкетеп йөрдек. Үпкә сапкагыз булса, онытыгыз. Безгә кайтулар булмас инде. Әйе, едва ли. Дөньяда фашист дигән эт чылбырдан ышкынган. Ә ул бик хәтәр эт. Едва ли кайтырбыз.
Хисмәт шактый исерек иде. Арбага баскан килеш, ак күлләүлыгын болгый-болгый, ул җырлап җибәрде. Агидел сулары кебек зур сулар булмас инде шул, зур сулар булмас инде. Минем йөрәккәем кадәр яш сулар булмас инде.
Хисмәт арбадан төште. Басу капкасы төбендәге халык төркеме бер секунд эчендә бердәм авыр уфылдап кинәт кенә елый башлады. Моңа балалар шырылдаган өстәлде. Шул вакыт кара чыршылар арбасы өстенә Тимерхан менеп басты. Аның тамагы карлыккан иде. Халыкны шак тынычландырды. Ул кыскача гына реч сөйләде.
«Иптәшләр!» диде ул. «Бу сугыш канлы, корбанлы булыр. Ә сез җебеп төшмәгез. Колхозны үзебез төзедек, шуны саклагыз. Бер-берегезгә ярдәмле булыгыз. Дөрес, безнең барыбыз да кайталмас. Ләкин кайткан кешеләр алдында кызарырлык булмагыз. Сау булыгыз. Әгәр председатель буларак ачуыгызны китегән чаклар булган икән, афу итегез. Колхозны аяктан йыкмагыз, иптәшләр. Сау булыгыз.
Кешеләр күз яшьләрен сөрттеләр. Атларны бора башларга кирәк иде, ләкин берәү дә үзе башлап басу капкасына атын бормады. Арбаларның күчәр башлары ләгеп матавыклаганда, Шәйхи картның койма буеннан сәйер генә тавыш ишетелде. Шашкан халык төркеме шунда таба борылды. Монда картлар икән. Өбесе киез итектән, кайры тун кигәннәре дә бар. Инде 80-ны узып,
Сонгы 10 йылда қапқа түбінен узмаған қортларда жиылғандар. Дип дигіз, үш рәт болып сафқа басқандар. Құлларын құлап яна көтергенлер, өзлерінде ялбарулы аяныш қараш. Қортлықтан нұрлар біткен көзлерін ешлендіріп, тышсіз ауызларын ашып, ташлы тау юлына қорап тұралар. Бір қарт ешілленіп мұртайған, қазықлары ауышқан кертеге сүйелген, әрекмен арасынан оның манған іске киез етеге көріне, үстінде қызғыл сары іске туын, башында білеуленген түбәтәй. Оның көптен дүнияға шыққаны болмағандыр ақыры, чіпе көздері құяшқа шағыла. Өзінің ауызында сөз шынлығы үшін бір тіші ұқ. Ол кепкен ерінлерін шапылдатып, ауызын кең ашып, құрышқан құлларын құлақларына көтеріп, қосан әйті. Әшәдән ләйла илләллах, әшәдән лә Мұхаммәдір Расулуллах. Оның тауышы қабірден шыққан кебек түнек еді. Ол қалтырай-қалтырай келеді. Ол тауыш өлімні қадірләтті. Қартларының үмітсіз ояныш қарашлары, дұға тауышы, халыққа яшын түсілі тәсір етті. Дағын елаш башланды. Нәрсе бұл? Не ешін? Мұны бір әуді ойламады. Басу юлына тиеліп шығып кеткен ерлер, шолық юлдан есен сау қайтырға тиешлер еді. Бұларының бірсі де өлерге тиеш түгіл, өлерге хақлары еу еді. Әне шуға көре, мұна ерішу үшін ішленген барлық шараларда бүгін орынлы тиылайды. Инді отлар қозғалды, ауыл, мәйіт шыққан жұрттай тын қалды. Бары тек қаршық қырығына ол күнне Хабира қаршыққа жұмырқа ілтті. Жұшы жұмырқа кібік бүттін кейі қайтсынар дейіп, Хабира қаршықның жан сәксінде ол күнне бек көп дұға оқылды. Кешін көк езін бұлыт басты, көптен жаумаған яңғыр Ташлытау юлындағы тузанда темір арба ізлерін тегізләді. Екінші, үшінші күні де тұташ яңғыр болды. Бәнделер көз яшы болып, юыш тәрізе пояларына бетлерін тіреп, келіннәр, аналар, қарт қыры яш қиды. Яңғырға қошылы Уасфи Камал да үш күн рәттен елады. Бары тек Шайхмет кіне еламады. Күнінің де ашуым келмегей чистый, қанады деп ол оңайсыз сөз айтып соқыранды. Чөнки идара члені боларақ, колхоз председателі вазифасын ғамуми жылышта аңа тапшырғандар еді. Яңғыр тұташтан құйды. Урамнар емшарды. Қырда орыш башаплар сығылып түшті. Яңғыр Хакимулланың мұржасы шығарылмаған үйінің түбесіне құйды. Аннан яңа тақтай сүт аралды. Басудағы егіндерге құйды. Аннан баллы іс, юыш салам сүт аралды. Ташлытау военкоматының түбесіне құйды. Залының түшеміне өтті де стенасын шылатты. Сұғышқа кеткен жігітлерінің штукатуркаға карандаш білен жазған, сызғалап қалдырған сұңғы ізлерін жібіді. Атна бойы яуған яңғыр, Шайхи қартының үй алдына өтті, яңғыр өткен орындарға ол табақлар, ләгәннәр тізді. Бітмәс түкенмәс мәшәғаты білән, ауылда суғыш жыры тұрмыш башланды.
тыңлаучылар, сезне Азатлык архивыннан татар әдәбияты тарихы хрестоматиясе белән таныштырдык. Мөхәммәт Мәгъдиев әсәрен Ринат Таҗетдинов укыды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.